tak co, najdu nějakého vtipného novbyho na začátek, nebo to necháme nějaký seriózní dneska?
Good morning, everybody!
Nevíš, kde tady se na nějakou holku za prachy?
Zdarec přátelé, já vás zdravím u dalšího Coinespressa. Nebojte se, není tady placená spolupráce s Comgatem, ale já jsem o těch platebních branách teďka mluvil na tom posledním streamu a pak mi přišel e-mail od fanouška, že ty, co jsem tam vykládal, ty procenta, že to vůbec jako nesedí, takže jsem se musel podívat, jak to s těma bránama je, nerad bych vás uváděl v omyl. Skutečně jsem přišel na to, že u toho Comgatu ty poplatky nejsou takový, jaký jsem tam říkal, žádný jako velký procenta. Tady vidím, že je to v podstatě 1% z každé transakce, pokud máte obrat v e-shopu do 100 000 korun, takže to není tak drahý, jak jsem tam říkal. Já paradoxně jsem tam přišel a k tomu je teda, když máte obrat do 100 000, tak máte měsíční provoz té brány 149 korun, bavíme se o platebních kartách samozřejmě celou dobu. A já jsem se potom musel podívat na to srovnání a ono vám to přímo hodí na tom Comgatu srovnání těch platebních bran a já jsem paradoxně přišel na to, že to, co já mám nasazený v e-shopu, ten Stripe, tak to je jedno z nejdražších řešení, protože tam je 1,4 až 2,9%, navíc právě ten fixní poplatek za každou transakci 6,50 a měsíční poplatek od 50 korun, to nevím, kolik tam platím, ale to, jako to moc není, to se jako rozpadne v těch jednotlivých platbách. No, zkrátka, já jsem jenom chtěl tohleto uvíct na pravou míru, protože jsem tam vykládal vlastně, že mám jednu z nejvýhodnějších platebních bran a to je ten Stripe a vlastně mi z toho vyšlo, že já používám jednu z těch nejdražších, takže já naopak budu muset zvážit, jestli právě nepřejít třeba právě k tomu Comgatu. Nicméně to samozřejmě nic nemění na tom, že absolutně nejvýhodnější pro každýho v podstatě je přijímat platby přes Lightning Network, protože tam v podstatě žádný poplatky nejsou, nebo jsou to jako úplný halíře, jo. Ale samozřejmě, když přijímáte platební karty, což je pořád jako dominantní způsob plateb u mě v e-shopu, tak je potřeba se zamyslet i nad tímto. No nic, pojďme na graf. Tak všichni samozřejmě teďka sledujeme tu situaci po tom crashi, jak se to tady propadlo v podstatě během jednoho dne skoro o 10 tisíc, nebo myslím si, že to byla snad 10-tisícová svíčka, který jsem sliboval, že budou, ale teda očekával jsem celou dobu, že budou spíš nahoru. Ne, prostě tohle to Bitcoin někdy dělá, odepsal nám zase vlastně během jednoho dne asi 20% a není to vlastně super nic neobvyklého. Vidíte, že aktuálně ta cena zase došla zpátky nad ten 200-denní průměr, takže tam pořád tak bojujeme, jak kdyby o ten bull market. Mimochodem, když se propadneme pod to, tak já jsem žádnou jako víru nestratil. Já jsem říkal na tom streamu a tam jsem nad tím úplně jako moc nepřemýšlel nad tou analýzou, že se to tady zřejmě jako zvedne a půjdeme nahoru, což sice zůstává jako jeden ze scénářů, ale když jsem se potom na ten graf díval, tak si nemyslím, že k tomu by teďka jako nějak rychle došlo. Myslím si, že to bude chtít, když se dívám tady na ten 4-hodinový graf, tak si myslím, že to bude chtít spíš tady skonsolidovat. Sem tam se stává, že aby ten trh trošku jako vyškolil nebo potrestal ty nováčky, tak je schopen klidně dojít až tady na to low, kam si vlastně na začátku stanovil nějakou úroveň nějakých těch 42 a nedivil bych se, kdyby to tam vlastně postupně takhle vyklesalo, trefil to tam třeba tenhle ten původní support nějakých těch 42 tisíc a zase to vytáhli zpátky a může to pokračovat nahoru. To je jeden ze scénářů, který si tam dokážu teďka představit. Co já určitě vidět nechci, když si to přepnu na nějaký větší time frame, to znamená na denní svíčky, tak to tady vidíme víceméně celý, tak s tím all time high 65 tisíc. Tady v podstatě vidíte něco podobného. Tady, když to jako spadlo dolů, tak potom nějaký čas trvalo, než si na ty úrovně ještě jednou došel, aby se to jako odrazilo. Takže něco takového v malým se tady může opakovat, jo? Ještě jednou to tady naznačím, takhle by to sem klidně mohlo vyklesat, odrazit a nahoru. Nechtěl bych to vidět právě padat pod těch 42, protože jinak se zase dostaneme tady do toho range, kde už jsme jednou byli a docela dlouho jsme se tam mlátili, takže ideální samozřejmě udržet tenhle ten range 42 až 50, v ideálním případě se co nejrychleji vrátit nad 50 tisíc, protože tam může to skutečně jako na dohled od toho all time high. To by bylo super, i to se samozřejmě může stát, že tam teďka přijde nějaká větší zelená svíčka a vrátí nás to sem. Aktuálně si myslím ale, že ten graf si chce tak trošku trošku odpočinout a bude tady spíš konsolidovat. Takže to by bylo víceméně všechno. Spousta lidí má teďka strach, jestli teda tohle to nebyl ten dead cat bounce a vracíme se zpátky, teď se to jako tady propadne a je konec. Nemyslím si to, ani to moc nepotvrzují on-chain data, i když se podíváte třeba na bitcoinovou dominanci, ta víceméně zůstala tam, kde byla, pokud vím, kde pak to mám. A tady je dominance. A tak dokonce dominance možná i maličko klesla, což znamená, že se jako nestrácí důvěra v altcoiny, řekněme, protože obvykle, když je strach na trhu, tak první, co se stane, tak to vysaje altcoiny do bitcoinu. A to se tady jako úplně nestalo, možná chviličku to tam bylo, ale jinak prostě altcoiny zůstávají na oproti bitcoinu jako na podobných hodnotách, což obvykle znamená, že ten trh je relativně zdravý. Já si myslím, že prostě to tady jako nějakým způsobem skonsoliduje, dřív nebo později zase půjdeme nahoru. Skutečně nemám strach z toho, že tady byl jako teďka čas jako nějak vystupovat a tady se jako takhle zřítíme. To si opravdu nemyslím, ale jako samozřejmě vyloučit to nemůžu. Pojďme na zprávy. Na skok se samozřejmě musíme vrátit do Salvadoru, tam se teďka budeme vracet zřejmě často, nebo všichni tu situaci tam samozřejmě jako sledujem a monitorujem. 7. září byl ten den pro Salvador, kdy přijali Bitcoin jako svou zákonnou měnu a samozřejmě dali se očekávat technické problémy a já jsem to říkal, že to tak skutečně jako bude, že ty technické problémy tam nastanou, oni samozřejmě taky nastali, samozřejmě se tam seběhli všichni takový ti škarohlídi a začali ukazovat, podívejte se, co tady všechno nefunguje, vy to oslavujete v té bitcoinové komunitě, ale přitom prostě to je úplně rozbitý. Nemyslím si, že by to bylo úplně rozbitý, ale na začátek skutečně se jako dali očekávat problémy, do toho tam ještě přišel ten cenový pád v podstatě o 20%, i když v době, kdy oni to spustili, už to nebylo tolik. Ty první hodiny provozu skutečně nebyly úplně jednoduchý, spousta technických problémů. Třeba ten první problém, asi nejzásadnější, byl, že v ten den vlastně měly vyjít ty apky, to Chivo, a to Chivo vlastně vůbec nebylo dostupné třeba v tom androidovém ekosystému, jako v tom App Store, takže jste si ho prostě nemohli stáhnout. Nějakou dobu to nebylo přístupné ani v Apple Store, v App Store jako iOSovským na iPhonech, takže vlastně jediný, kde se to dalo stáhnout, bylo z toho Huawei App Store. Následně, pokud vím, tak Apple to releasenul, tu aplikaci už šla stáhnout. Některým uživatelům to stejně stáhnout nešlo, protože to bylo přetížený. U toho Androidu to potom vyřešili tak, že udělali takovej rollout přes modely telefonu, to znamená, napřed si to mohli stáhnout třeba všichni, co mají Samsung Galaxy 20, já se v těch číslech nevyznám, jo, ale prostě uvolňovali to přes modely, protože jim prostě padaly ty servery. Následně vykrešoval samozřejmě i ten samotný server toho Chiva, protože to bylo přetížený, takže to museli úplně vypnout a nahazovali to znovu, protože ta chyba nešla opravit v okamžiku, kdy ta aplikace jela, respektive ty servery, takže další samozřejmě tyhle ty problémy, ale přátelé, všechny tyhle ty věci se v celku dali očekávat a zase taková katastrofa to nebyla, protože už během odpoledne se to začalo spravovat a vlastně začaly chodit ty první obrázky z Twitteru, jak si lidi kupují u McDonalda snídani, jak si ve Starbucksu kupují kafe, jak si v Pizza Hutu dávají pizzu. Čili ano, byl to prostě jako rollout v jedné malé středoamerické zemi, která má 6 milionů obyvatel a kdo neočekával problémy, tak si myslím, že žije mimo tady tu realitu. Nicméně, ty problémy byly spojeny hlavně s tou Chivo voletkou. Mezitím, kdo nainstaloval jinou aplikaci typu jako Moon Wallet, Phoenix nebo Wallet of Satoshi, tak víceméně žádný problémy nepociťoval. A to je vlastně strašně velká výhoda open source softwaru, že vy se nemusíte spolíhat na jednu vládní aplikaci Chivo Wallet, ale tím, že je to open source, tak tam byly vlastně desítky různých týmů, který vlastně jako asistovali u jiných těch softwarových peněženek. A spousta lidí to tam používá a pořád chodí vlastně ty různý videjka a fotky z toho Salvadoru, jak si lidi kupujou to kafe a pizzu. Je to vlastně, začíná to být už trošku jako směšný, protože děláme, jak kdyby taková věc vůbec nešla udělat, že si můžete koupit kafe nebo burger, jo? Akorát, že tím, že se to dělá tím lightningem, tak nám bitcoinerům to samozřejmě jako dělá radost. Jeden programátor, který mimochodem pracuje, myslím, pro Bitrefill, jo, upozornil, že ta Chivo voletka, ta vládní aplikace začala líkovat KYC data. Bylo to způsobené nějakou chybou a vlastně bylo vidět, kolik Satoshi utratil člověk daného jména. Upozornil na to a dneska už je to opravený a vlastně tady místo toho, to jak kdyby líkuje informaci nebo v tom logu je vidět díky Mette Aalborgu, který to vlastně, který s tou chybou přišel, oni to opravili, už to tak není. Ještě jak chodí ty různé obrázky a videa na Twitteru, jak ty velký nadnárodní korporace typu Starbucks přijímají teďka Bitcoin, tak se pár lidí pozastavilo nad tím, že ten Bitcoin mívá vyhrazenou jednu kasu, že je tam napsaný vlastně ta kacha exkluziva de Bitcoin a jestli to je jako fair, že teďka vlastně jako je tam nějaká kasa jenom pro Bitcoin, jestli to není vlastně takový exkluzivní. Z toho, co jsem četl na Twitteru, tak údajně v té střední a jižní Americe, já jsem celou dobu mluvil o tom Salvadoru jako zemi v jižní Americe a teďka mi přišel e-mail od fanouška, že to říkám prostě blbě, že musím říkat střední Amerika, já se omlouvám, jak jsem to říkal, prostě Latinská Amerika, všechno od Mexika dál pro mě, ale ano, rozumím. Takže Salvador, střední Amerika, údajně je to tam tak, že je to taková jako místní zvyklost, že v podstatě každá platební metoda tam často mívá svou vlastní kasu, hlavně v těch větších provozovnách jako typu McDonald's, Pizza Hut. Prostě tam přijdete a když chcete platit cash, tak jdete k jedné kase, když chcete platit kartou, tak je tam jiná kasa a na Bitcoin tam teďka je přímo taky takováhle jakože exkluzivní kasa. Jak říkám, je to spíš otázka takové jako místní zvyklosti, ale dokážu si představit, že to udělali i kvůli tomu, že prostě třeba všichni to ještě neumí, všichni třeba nejsou proškoleni na ty kasy, jak fungují walletky, QR kódy, bla, bla, bla. Takže si dokážu představit, že na začátek kvůli tomu radši vyhradili tu kasu tady v těchto těch provozovnách. Je jasný, že v těch malých provozovnách, jako u nějakých malých podnikatelů, pořád bude zůstávat jedna kasa a jeden telefon, na kterým to přijmou. Jo? Jenom abyste se jako nedivili, že Bitcoin má teďka nějakou tam exkluzivitu. Je to si myslím jednak z těch jako místních důvodů a taky kvůli těm technickým důvodům. Ukrajina legalizuje Bitcoin, návrh už schválil parlament. Tahle zpráva letěla hodně včera tím Twitterem a bylo to zase takový, jako že tu máme po Salvadoru další zemi, která vlastně Bitcoin takto přijme, tak žhavý to, přátelé, určitě není. Jo? Tady jde o trošku něco jiného. Kyjev se rozhodl pro legalizaci nejrozšířenější kryptoměny, příslušný návrh zákona ve středu téměř jednohlasně schválil parlament, informoval server Kyjev Post. Ukrajina se tak v posledních týdnech stala pátou zemí, která vytyčila pravidla trhu s kryptoměnami. To si myslím, že je asi nejzásadnější tady to, že vytyčila pravidla trhu. Návrh teď dostane na stůl prezident Volodymyr Zelenský. Návrhem se vláda zabývala již loni, transakce v kryptoměnách nicméně byly dosud na Ukrajině na hraně zákona. Obyvatelé sice směli nakupovat a vyměňovat virtuální měny, firmy a burzy zabývající se kryptoměnou, ale byly často pod přísným dohledem úřadu. Čili tam jde v podstatě jenom o to, že oni si v tom zákoně vytvořili nějaký regulatorní rámec, aby si řekli, ano, kryptoměny tady jsou a vztahují se na ně tyhle ty pravidla. Rozhodně to není to samé, co v Salvadoru, že by z toho udělali nějaký zákonný platidlo, nic takového se tam nestalo. Jo? Pár lidí to takhle interpretovalo na Twitteru a skutečně jako tak to není. Tam jde spíš o to, že byl zřejmě jako se to pohybovalo na hraně zákona tím, že v podstatě to nebylo ničím definovaný, tak si to teďka jako nějakým způsobem zadefinovali. Podle Kyjev Post se ukrajinské úřady již dlouhodobě zabývají podvody či okrádání vlastníků Bitcoinu a jiných kryptoměn. Nová legislativa proto přednostně stanoví jistou ochranu před těmito podvody. Pokud i prezident podepíše, v ukrajinském právu přibudou také termíny jako virtuální aktiva, digitální peněženky a soukromé klíče. Zase je to jenom o tom, že si jako zadefinují nějaký pojmy, aby ten regulátor potom jako kdyby věděl, na čem je, respektive aby to věděli ty firmy a ti podnikatelé, kteří v tom oboru budou podnikat. Na rozdíl od Salvadoru, který přijal Bitcoin jako zákonné platidlo již tento týden, ukrajinský zákon ho nestaví na úroveň oficiální měně, tedy ukrajinské hřivně. Podle Kyjev Post plánuje země do roku 2022 otevřít trh s kryptoměnným podnikům a investorům. Nejvyšší státní představitelé také nabízeli své kryptoměnové kredity investorům a fondům rizikového kapitálu v Silicon Valley. Přijetím Bitcoinu si vláda rovněž slibuje efektivnější zužitkování momentálně přebytku elektrické energie. Jak deník E15 dříve psal, v největší evropské jaderné elektrárně Záporoží má brzy vzniknout farma na těžbu Bitcoinu, čili přímo v elektrárně vlastně bude farma, která bude spotřebovávat ty přebytky. Další by měly následovat u 3 zbývajících ukrajinských jaderných elektráren. Takže řekl bych, že Ukrajina využívá toho potenciálu, řekněme, ekonomického a bude lákat samozřejmě ty zahraniční investory, vidí v tom nějakou budoucnost, oni na tom ekonomicky samozřejmě nejsou úplně nejlíp, čili oni tuhletu příležitost chytají na zapače si a k tomu si prostě stanovili nějaký regulatorní rámec o tom, co vlastně Bitcoin a jiné kryptoměny jsou. Nehledejme v tom další Salvador. SEC vyhrožuje Coinbase, že bude žalovat kvůli jejich produktu, který vlastně má přinášet nějaký vysoký výnos. A když se bavíme o vysokém výnosu, tak se tím myslí 4% ročně, což mě přijde v celku vtipný. Jak víte, tak je spousta firem, které vám nabízí na vašem stablecoinu nebo Bitcoinu nějaký zhodnocení. Obvykle to nejsou žádný závratný procenta, i když oproti tomu, co nabízí banky, je to pořád docela dost. BlockFi nabízelo něco jako 6 nebo 8%, teď už je to myslím taky docela míň. Já nic tady z těch služeb jako vůbec nepoužívám. Každopádně, když se podíváte na všelijaký ty yieldy, který nabízí různý DeFi služby, kde je to jako kolikrát ve statisících procent, což je samozřejmě vždycky absolutně neudržitelný. A tady SEC vyhrožuje, že bude žalovat Coinbase za 4%, který Coinbase nabízí, myslím, na USDC. Když si tam uložíte stablecoin USDC, tak by vám to dávalo ty 4%, tak mi to celý přijde docela vtipný a vlastně tomu moc nerozumím. A nerozumí tomu ani Brian Armstrong, šéf Coinbase, který vydal poměrně obsáhlý prohlášení, vlastně několik bodů na Twitteru, myslím si, že to bylo celkem 20 bodů, kde popsal celou tu situaci s tím, že už dopředu upozornili SEC a poslali jim k tomu nějaký podklady s tím, že budou tenhle ten produkt spouštět a SEC jim na to odpověděla, že jestli to spustí, tak je zažaluje. A oni řekli OK, z jakého důvodu, a SEC po nich chtělo nějaký další papíry, tak oni to všechno dodali a SEC nevydalo žádný další vyjádření, proč by je žalovali, nebo co je spornýho, nebo jakou regulaci nesplňují a prostě řekli, jestli to spustíte, tak zkrátka vás zažalujeme, takže to nedělejte. Což je dost zvláštní, protože jsou právě jiný produkty, tak to BlockFi tady vlastně se píše o tom, že oni mají až 8% a to BlockFi normálně funguje a nikdo je zatím nežaloval, ale zdůrazňuju teda to slovo zatím, protože u toho SEC to nikdy jako nevíte, kdy to přijde. Ta zkrátka vlastně znamená Securities and Exchanges Commission, to znamená oni dohlíží právě na ty ceny papíry a směnárny a jsou za to teďka hodně kritizovaní, že vlastně nedávají úplně transparentní požadavky na tyhle ty firmy. Ten regulatorní rámec je takovej nekonkrétní a právě proto tyhle ty firmy právě často narážejí na to, že vlastně neví, jestli ten produkt můžou nebo nemůžou spustit a často jdou prostě přes mrtvoli nebo respektive prostě to spustí a čekají, co bude a pak je to bohužel sem tam dožene. Coinbase k tomu vždycky přistupuje velmi jako opatrně, snaží se s tím regulátorem komunikovat dopředu. Tady se jim to vlastně trošku vymstilo nebo prostě jim to rovnou zakázali a řekli, dobře, udělejte to, ale my vás zažalujeme. Takže tohle to je taky jako zajímavá kauza, zvlášť z toho pohledu, že Coinbase je jedna z nejregulovanějších entit ve Spojených státech, obchodovaná na burze, to znamená, že to SEC zná všechny jejich papíry vrchem spodem a jim to vlastně jako neumožnili. Takže zajímavá věc, kterou budeme nadále sledovat, nicméně pro mě se asi jako nic moc nemění, já prostě těmhletěm firmám stejně nechci dávat asi svoje, ať už bitcoiny nebo stablecoiny, já žádný stablecoiny stejně nemám, kde bych jako dostával 4%, přátelé, pamatujete si, not your keys, not your coins, moje bitcoiny a jiný kryptoměny jsou na tom jako absolutně nejbezpečnějším místě a to je samozřejmě hardwareová peněženka Trezor. Pojďme dál. Na závěr jsem si pro vás připravil spíš takovej stručnej přehled takovej jako drobnějších novinek, které mi přišly taky zajímavý. Zůstaneme u toho SEC, který znovu odložilo schválení ETF-ka od Vaneku, což si myslím, že je jeden z, jako z nejsilnějších kandidátů, který by jako ETF-ko mohl projít. A to odložení je v tomhle případě vcelku, řekněme, pozitivní v tom, že my víme, že to odložili na svůj už jako poslední možný termín, kdy se prostě dozvíme, jestli to schválili nebo to neschválili a odložili to na listopad, tedy slovensky nebo globálně november. Čili my víme, že 14. novembra, listopad, je ten poslední termín, kam si to odložili a to budou muset říct, jestli to schválili nebo to neschválili. Tam musí zkrátka padnout to finální rozhodnutí. Jestli si pamatujete, v roce 2017 taky měli takhle finální rozhodnutí na to, jestli povolí futures na té chicagské burze, to je CME, že? A následně přišel ten známý pád, který vlastně odstartoval celý ten bear market, myslím si, že to se stalo 17. prosince, byl ten velký propad, což bylo právě jako datum umožnění nebo otevření těch CME futures. Jestli teď se stane něco podobného s ETFkem, uvidíme, jenom bych si dal trochu pozor na tohleto datum 14. listopadu, budu to tady samozřejmě sledovat. Pokud se to schválí, tak to bude, jako minimálně je to tak, že to bude velká zpráva pro Bitcoin. Takže počkejme si do listopadu, uvidíme, kde v tu chvíli bude cena Bitcoinu, kam nám následně vystřelí nebo padne. Vracím se ke Cardanu, mluvil jsem o něm na streamu, zase mi přišlo pár zpráv o tom, že jsem to o tom nereportoval správně, nicméně já jsem jenom četl nějaký jako novinky, ale OK, pojďme se podívat na to, co je důležitý, a co je důležitý je, že Cardano má teď o víkendu vlastně přinést poměrně důležitý hard fork Alonzo, který má přinést smart kontrakty. A navíc tady v tom článku píšou, že aktuálně je to nejaktivnější kryptoměna, respektive, že má nejvíc těch GitHub commitů od programátorů, má jich dokonce údajně víc než Ethereum, nebo respektive předstihlo právě Ethereum jak kdyby s těma nejaktivnějšíma příspěvkama na GitHubu. A co tedy znamená tenhle ten víkend pro Cardano? Cardano by se mělo stát jako vyloženě velkým konkurentem Ethereu, protože umožní vznik decentralizovaných aplikací, DeFi a samozřejmě NFTček, který všichni k našemu životu potřebujeme. Takže ne, jsem zvědavej, má k tomu dojít 12. září, 12. septembra, což vychází, to je myslím neděle, teď jsem se díval, ano, je to neděle, tady píšou 21.44 UTC, to znamená u nás to bude asi o hodinu nebo o dvě později, teď si přesně nepamatuju, jestli ten UTC čas je zimní, letní, já už to mám guláš, každopádně někdy večer. A znamená to třeba i to, že na Binance nepůjdou udělat depozity, takže si na to dejte pozor, pokud to tam chcete poslat a dumpnout to předtím, tak to musíte udělat už předtím forkem, nicméně obchodování by tam mělo fungovat i nadále. Byla tam ta kontroverze ohledně toho, kolik to Cardano reálně zvládne udělat těch transakcí v rámci toho jednoho bloku, s tím, že ten MinSwap, což je ten jejich Uniswap, jak kdyby decentralizovaná směnárna, musel přerušit vlastně to testování na testnetu s tím, že tohle to musí vyřešit. Oni tvrdí, že to vyřešili. Já nevím, nějak extra do toho nevidím a přijde mě zajímavý spíš, co se bude dít po tom hardforku. Jestli ten hardfork proběhne, řekněme, úspěšně a uvidíme na Cardanu vznikat tyhle ty aplikace, tak ve výsledku potom bude moct posoudit, jak na tom mainnetu tyhle ty věci budou fungovat. Pro mě DeFi a swapování jako tokenů, který poběží na Cardanu, jde to mimo mě, žádný takový tokeny nemám a jak víte, Cardano mám spíš jako z nějakých jako spekulativních důvodů, ale tohle to samozřejmě může poslat cenu výš, takže uvidíme, jak dopadne víkend pro Cardano a jejich Alonzo Hardfork. Ještě jsem na Twitteru narazil na tuhletu zprávu ohledně Litecoinu, který má přinést taky smart kontrakty, DAO, to znamená decentralizovaný autonomní organizace, tokenizovaný asety a samozřejmě NFTčka, protože dneska kryptoměna bez NFTček je v podstatě absolutně k ničemu a nepoužitelná. Hele, dělají to samozřejmě přes nějakou jejich OmniLite vrstvu, která to je prostě jako vrstva, která běží nad tím Litecoinovým blockchainem a umožní tyhle ty věci. Takže ano, oficiálně Litecoin není mrtvá kryptoměna, protože chystá věci, které jsem ani nevěděl, že potřebujem. Nicméně tím chci jen dokladovat, že jako Litecoin zřejmě neumřel. Mimochodem trošku refreshli to logo, líbí se mě takhle tlustější. A já mám takový speciální vztah s Litecoinem, byla to první měna, kterou jsem si koupil a pořád ho mám rád, myslím si, že na placení je docela dobré. Je to pořád takovej ten jako malej brácha Bitcoinu pro mě, nevím jestli tady nedržím nějaký sentimentální bagy toho. A když to dostatečně vypumpuje oproti Bitcoinu, tak to prodám taky, ale Litecoin mám celku rád. Jestli na něm vzniknou smart kontrakty, DAO, tokenizované asety a NFTčka, já taky úplně neřeším, ale je prostě vidět, že tam nějaký vývoj je. Na závěr ještě malá podpora mých fanoušků a diváků. Jeden fanoušek mi psal, že vyvinul tuhletu aplikaci Cryptem, kterou si můžete stáhnout z Google Play Store. Říkal, že někdy na jaře bude verze i pro iPhony. To znamená, takový jako váš pomocník v tom světě kryptoměn, samozřejmě nějaký základní přehled kryptoměn jako v tom, na tom CoinMarketCapu, kolik udělali za minulej den a týden. Tady to vidíte, přímo detail toho coinu, vidíte ty změny za poslední den, týden, měsíc. A potom je tady, můžete spravovat přímo svoje portfolio, který můžete navázat i na APIčka třeba z Binance, takže to vlastně vidí i na burzu. Tím pádem tam můžete rozlišovat třeba to, co držíte na hardwareové peněžence a co máte právě třeba jako na Binance. Nedoporučuji nic na těch burzách držet, všechno mějte ideálně ve své hardwareové peněžence. Pak, co je tam hodně dobrý, je tam mapa, vlastně jako přehled míst, které jsou nějakým způsobem jako spojeny s kryptoměnami. To znamená Bitcoin maty, restaurace, kavárny. Můžete tam zadávat i svoje vlastní místa a napsat k ním poznámku, jako čeho se týkají, nebo respektive co si tam za kryptoměny můžete koupit. Navíc, když po někom chcete zaplatit, tak můžete přímo vygenerovat tady tuhletu jak kdyby QR fakturu pro platbu, jenom si přepnete kryptoměnu, kterou chcete platit a vytvoří to QR kód. Takže taková all-in-one appka, která toho umí docela dost a já jsem rád, že takové věci vznikají v České republice, proto jsem to taky podpořil. Není to, přátelé, žádná placená spolupráce, jenom jsem tady svého fanouška chtěl podpořit v takové pěkné iniciativě. A poslední věc, já jsem říkal, že podpořím biznesy, které budou mít nasazené vlastní řešení a hlavně vlastní řešení na Lightning. Tady fanoušek, který gravíruje na různé předměty i na předměty, které mu pošlete, tak má řešení na vlastním MyNode přímá Lightning Network, takže dělá gravírování laserem a tady v e-shopu si můžete i přímo, myslím, koupit všelijaký možný přívěšky, na který on vám vygravíruje, co budete potřebovat. To by bylo, přátelé, všechno. Linky na tyhle ty věci samozřejmě najdete v popisku a my se uvidíme brzo. Čau!